بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع الأمور مفوضين ومسلمين، وبقضائك وقدرك راضين مسلمين. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 72 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer segensreichen Vortragsreihe mit der Erklärung dieses wunderbaren Buches mit dem Titel Die Überbringung der koranischen Botschaft oder der Botschaft des Korans von Fayyid al-Ansari rahimahullah. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 73.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ الرابع من بلاغات القرآن، والذي هو بعنوان الحفاظ على الصلوات وقيمة الأوقات. فالصلاة عماد هذا الدين، لذا وقفنا أمامها وقفات كثيرة، وكان من آخر تلك الوقفات بصيرة حول الصلاة، بأن الصلاة فعل وترك، فعل لجميع الطاعات من قيام وقراءة للقرآن وركوع وتسبيح للرحمن ورفع وسجود وقرب من الله رب العالمين، وهي في نفس الوقت ترك لجميع المنكرات والمعاصي والزلات. فأنت في صلاتك فاعل وتارك، فاعل لكل الكربات والخيرات وتارك لكل المنكرات، في هذا اللقاء مع بصيرة أخرى من بصائرها. يقول المصنف رحمه الله: ومن أعجب العجب أن ألزم الله جل جلاله المسلمين بالصلاة إلزاما حتى في أحرج الظروف وأخطرها، وقت الحرب، وقت لقاء الأعداء، وقت المسايفة بلغة السابقين عندما تلتقي السيوف، وبلغة العصر وقت التقاء الدبابات والطائرات والمفجرات. أنت مأمور بالحرص على الصلاة في الوقت بالكيفية التي تناسبك وتلائمك في وقت الحرب، لكن لا تسقط عنك. وده بيان لخطورة هذه الفريضة وبيان لأهميتها. قال عز من قائل على مائدة سورة البقرة في الآية 238 وما بعدها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هاتان الآيتان في حاجة إلى نوع تدبر. حافظوا على الصلوات، والصلوات جمع صلاة، وعندنا في كل يوم وليلة 5 صلوات ولها أوقات محددة لنتعلم احترام الوقت. هذه المواقيت فيها تنبيهات لينتبه المسلم لحركة حياته في الكون، إن أنت مسؤول ويجب أن تحترم الأوقات. كما يقول القائل: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وأذكر قصة في بيان قيمة الأوقات. أحد المشايخ من العلماء ومن مشايخنا كان في إعارة للصومال في أفريقيا، فبيقول في يوم من الأيام رجل من بريطانيا دخل الإسلام وبدأ يواظب معنا في الصلوات وفي الدروس وفي الخطب، بدأ يتعلم بعض اللغة العربية ويجتهد، وكان محبا للعلم. الرجل ده ثري جدا، عنده فيلا ورجل أعمال. المهم في يوم من الأيام من حبه للشيخ دعاه على الغداء، قال له: يا شيخ أنا أريد أن تشرفني في بيتي للغداء وتجيب معك بعض المشايخ وطلبة العلم. ماشي. وحدد لنا موعدا، كان الوقت 3:00 ده ميعاد الغداء. فالشيخ بيقول: احنا كعرب يعني المسائل دي عندنا شوية تقصير في الاهتمام بالأوقات. المهم رحنا له تقريبا 3:07 ثلاثة وكم دقيقة؟ 7 دقائق. ايه يعني 7 دقائق؟ يقول بنخبط على باب الفيلا ونرن الجرس، فين وفين على ما طلع لنا في البلكون، ما فتحش الباب، طلع في البلكون فوق بملابس البيت البيجامة وال... السلام عليكم. وعليكم. ماذا تريدون؟ ولك اتفاجئنا. ايه ماذا تريدون؟ ما معزومين عندك على الغداء. قال: موعد الغداء كان 3:00. الشيخ قال له: 3:00. قال له: كم الساعة في يدك؟ والله بالنص كده ودون إحراج. الشيخ بص كده قال له 3:07. قال له الوقت بتاعكم انتهى، الآن وقت أولادي وبيتي. والله بالنص كده، وما عنديش استعداد استقبل أحد. إزاي دول 7 دقايق؟ قال لهم هذه مشكلتكم كعرب. قال له يا شيخ اللي بتعلمنا الدين، في دقيقة واحدة كم من دولة تصعد ودولة تسقط، كم من مولود يولد وكم من إنسان يموت، العالم كله يتغير في دقيقة. عندما لم تحترموا الوقت أصبحتم في ذيل الركب. فبيقول لك من يومها تعلمت الدرس قيمة الوقت. احنا مشكلتنا ايه؟ بيقول لك هجي لك بعد العصر، بعد العصر بقى حلني، يجي لك بعد العشاء. يقول لك انا قلت لك بعد العصر، فين بقى بعد العصر دي؟ ما مش مشكلة عنده الوقت بقى، ودي مشكلته. نعم، ودي المشكلة يا اخوة، دي المشكلة. يتصل بنا كثير من المتصلين، يا شيخ انا عايز موعد، حاضر تصلي معي الجمعة يوم كذا، ما يجيش الجمعة ولا يعتذر، وانا انتظر والغي كل موعيدي وما يجيش. وبعدين انا اسف يا شيخنا كان عندي ظروف. طب ما قلتليش ليه؟ لماذا لم تخبرني؟ انا عندي موعيد اخر ومعطل نفسي ومعطل موعيدي، لماذا لم تحترم وقتي؟ طب يا شيخ يعمل، قل ما عنديش موعيد اخرى، خلاص انتهت، هي كانت فرصة واحدة، ما عندي موعد. تزعل بقى، تغضب، تسبني، انت حر، افعل اللي تفعله. يجي بعض الاخوة يا شيخنا ليه ما بتديش موعد لفلان؟ قل له هل تعلم حقيقة الامر؟ يقول لي ايه؟ قل له 3 مواعيد ولم يأتيني، جاي بيشتكي مني. ودي المشكلة يا اخوة والآفة، دي المشكلة والآفة. مع النقيض بقى الألمان لما يديك موعد، والله يا إخوة والله، عندما أتيت إلى ألمانيا، الكلام ده في سنة 2007، بعد 6 أشهر تقريبا أو سنة إلا، كان أخ مصري بيصلي معي باستمرار، رجل مسن يعني من مدينة أخرى، كان بيجي بحالي 60 كيلو سفر عشان يحضر عندي الجمعة. فجاني في يوم قال لي يا شيخ أنا في ورطة وفي مصيبة. قلت له تفضل خير. قال لي ابنتي تعرفت على شاب ألماني غير مسلم وتريد أن تتزوجه، ماذا أصنع؟ أنا في ورطة وإحنا في أوروبا. قلت له لا تفعل شيء إلا أن تأتي بهذا الشاب يقابلني بس. قل له إحنا ما عندناش مانع، بس عندنا ضوابط معينة، تعال التقي بالشيخ هيتكلم معك في مسألة معينة. ماشي. اتصل بالشاب صديق بنته ده اللي عايز يتجوزها، ده الألماني، أخبره كما أخبرته. قال خلاص خد لي موعد من الشيخ. قلت له يوم الاثنين 4:15، كان العصر بيأذن تقريبا 4:45. قلت احنا بنصلي يا بنخلص على 4:15 تماما، فده الوقت اللي ممكن أكون فاضي فيه وقابله. والله العظيم يا إخوة كان يأتيني، احنا كنا بنخلص تقريبا 4:45، اخرج انظر الاقي السياره واقفه على الباب بره، واقف جنب السياره ماسك الساعه. والله العظيم يا اخوه لما تبدا 4 بالتمام يروح داخل المسجد، 4 بالضبط يروح واقف لي على المكتب، باب المكتب، ومعاه طبعا اخونا المصري وانا معايا المترجم. يروح داخل، جلسنا نبدأ نتناقش. أقول له إن إحنا عندنا في الإسلام ما عندناش أي مانع في قضية الزواج إلا أن تكون مسلما، لأن الإسلام بيحرم على المسلمة أن تتزوج بغير مسلم. إن دخلت الإسلام أنا اللي هزوجك وهتعيش معانا عيشة طيبة. فقال لي طيب أنا مش هقدر أدخل الإسلام لأن عندي كثير من التساؤلات، إن اقتنعت هدخل الإسلام. قلت له أنا تحت أمرك. قال لي خلاص هنرجئ موضوع الزواج ده خالص أو التفكير فيه لغاية ما نتكلم عن الإسلام ونضبط بعض المسائل. قلت له خلاص أنا كل يوم 2 في نفس الموعد ده موجود في المسجد وفاضي ومعاك 1 أو 2 ساعات. قال لي خلاص لينا لقاء كل يوم 2. والله إخوة بالنص أكد، والله كان كل يوم 2 بيجي بنفس الموعد، 4:45 واقف قدام المسجد ينتظر الربيع يروح داخل. على مدار 3 أشهر. ثلاث شهور متواصلة كل يوم اثنين له موعد. نقعد معه ساعة وساعتين. مترجم معي يسأل عنده شبهات في العبادات. في حكم المرأة المسلمة. حجاب المرأة المسلمة. والميراث. وجاب كل ما تتخيله من شبهات. وإحنا بنسمع منه ونرد عليه. برفق. وبأدب وبسمة وضحكة. وبنكرمه ونجيب له أكل وشرب وتمام التمام. متزبط على الآخر. بعد 3 شهور والله يا إخوة قال أنا الآن الحمد لله ارتحت في كل ما عندي من تساؤلات، بس عندي مسألة أخيرة وبها أدخل الإسلام. والله بالنص هكذا. قلت مترجم قل له ما هي؟ قال بقالي 3 شهور باجي عندكم وقابل الشيخ، البسمة لم تفارقه والهدوء وسماعي بينصات، كل حاجة تمام وأقنعني بردودي، بس أنا عندي مشكلة مع الشيخ. قلت له أخبرني بها. ما المشكلة؟ قال بتجيبوا لنا أكل وشرب، عمر الشيخ ما كل معايا ولا شرب معايا بق مية، كلكم بتاكلوا وأنا باكل وبشرب، الشيخ عمره ما شرب كوباية مية معايا. ليه؟ المترجم ضحك قال لي يا شيخنا ده اللي أنا هجاوبه بالنيابة عنك. قلت له اتفضل. قال له لو صبرت شوية نص ساعة كمان قبل ما تمشي كان الشيخ خدك معاه البيت بعد المغرب وفطرت معاه في البيت. الشيخ بيصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وعنده في البيت إفطار الشباب كل يوم اثنين وخميس، فأنت بتمشي قبل المغرب بنص ساعة، لو قعدت معاه شوية كان هو بنفسه ياخدك من إيديك ويقول لك تعال عشان تفطر معانا في البيت. والله العظيم بكى وقال أنا الآن مستعد لدخول الإسلام، ودخل الإسلام ولله الحمد منه. قال لي يا شيخنا أنا شغال في الكنيسة. والله بالنص كده، ولرتبة كنسية، وعندي تحت إيدي ما يقرب من 35 شاب أنا اللي بعلمه، أعمل إيه؟ قلت له زي ما الخير وصل لك وصل لهم الخير. والله بالنص كده. قعد يحضن فيا ويبكي بقى لما أبكاني أنا. قلت له لأنه زوجك. قال لي مش مشكلة بقى الزواج، أنا أهم شيء عندي الإسلام. قلت له لو نزوجك يا حاج فلان تعايا يا بنتي يلا تك تك تك، عقدنا له وخد البنت ومشي. الشاهد في ده كله اللي سحرني أنا قضية الوقت. قضية الوقت 4 إلا 5 بيكون على باب مسجدك وماسك ساعته، بالدقيقة بيدخلك في الموعد تماما. تعالى بقى العرف في عقود الزواج، أقول لهم الموعد عندي الساعة 4، يجي لك الساعة 5:50 5:30 وجايب بجاحة كمان، ما انت عارف الظروف يا شيخنا والمواصلات. الله الله. طب قول لي اديني ألو في الوقت. انا ده الشيخ كان الراجل البريطاني ده اللي في الصومال ده لما كان يدي لحد موعدا يقول في مرة ادى موعدا، ده هما بيحكوله بقى موعد معين حصل له أمر طارئ، فاضل على الموعد 10 دقائق وما ينحقش يلبس ملابسه، بيقسم بالله الشيخ نزل بالهدوم البيت راح للي مديله موعد قال له أنا بعتذر منك أنا حصل عندي طارئ كذا كذا، أنا أستأذنك بس أروح ألبس وارجع لك، أروح ألبس وارجع لك، وروح بملابس البيت عشان لو لبس في البيت هيتأخر على موعده، راح في الموعد تيبيكال وقال له ممكن تأذن لي أوصل بس البيت ربع ساعة ألبس وأجي لك. قلت إيه العالم ده يا إخوة؟ خدوا من عندنا روح الإسلام، خدوا عندنا احترام المواعيد، عشان كده في أعمالهم هنا إيه؟ ناجحين جدا، عنده مواعيد ما ينفعش تخالفها. إحنا بقى بناخد القاذورات فقط من الغرب، شبابنا بياخدوا القاذورات لكن ما خدوش إتقان العمل، ما خدوش احترام الوقت، لكن خدنا يكون معاه صديقة، خدنا يروح الديسكو زيه مثلا. طب هو بيروح الديسكو امتى؟ لما خلص شغله، لانه ما عندوش غير كده، انما انت مؤمن. ودي القضية الخطيرة جدا يا اخو. فلما الاسلام يجعل لك 5 صلوات لها مواقيت محددة بيقول لك انت مسلم وصاحب قيم، لازم تنضبط بالوقت. عشان كده قال لك حافظوا على الصلوات. ليه؟ عشان هتتعلم منها احترام الوقت. أنا بقابل ربي في مواعيد معينة ما ينفعش أتأخر عنه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ليه صلاة العصر؟ ليه الصلاة الوسطى؟ قال لك أيوة لأن الصلاة دي بين وقتين، بين وقت قيلولة واسترخاء ونوم، وبين وقت يلتقط كالجة ولا وقت المغرب، فما ينفعش يتأثر في الوقت ده. ودي قضية خطيرة جدا. وقت بعد الظهر بيكون العقل وصل لقمة الخمول ومحتاج لراحة، عشان كده كان من هدي نبي القيلولة لازم ينام هنا. بعد القيلولة بيبدأ العقل يرتفع لأعلى فترات النشاط. قوم بقى عشان صلاة العصر، واوعى تكسل عنها، لأنك لو نمت في الوقت ده ضيعت المغرب اللي هي وقتها ضيق قوي بخلاف الأوقات الأخرى، فمحتاجة تلتقط الآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. الله، قانتين. انت جاي لله فقط في الصلاة، قرآن وذكر وعبادة وطاعة، فيش كلام للدنيا ولا في شهوة ولا في علل تبعدك عن طاعة ربك، جيت لله خالصا. أقول لك فإن خفتم، الله أكبر، خفتم يعني إيه؟ يعني في الكتاب والأعداء قدامكم وارتفعت السيوف وطيس المعركة حامية وحان الوقت، نعمل إيه؟ لازم تصلي. أصلي في الوقت ده؟ نعم. إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind angekommen in der vierten Überbringung. Und diese vierte Überbringung ist das Einhalten der Gebete und vor allem der Gebetszeiten. Wir haben ja die Wichtigkeit erwähnt das letzte Mal und wir haben gesagt, dass das Gebet an sich zwei Sachen beinhaltet. Zunächst einmal die Anbetung Allahs Azza wa Jal, Koran lesen, Allah gedenken, Ruku, Sujud. Und natürlich dabei unterlassen wir alle Sünden. Wir sind nur dabei, Allah Azzawajal anzubeten und Ibadah zu verrichten. Das, was uns wundern sollte und dazu sagen sollte, Subhanallah, ist, dass Allah Azzawajal diese Pflicht des Gebets sogar an einer der gefährlichsten Situationen überhaupt geboten hat. Das heißt, wir müssen beten, auch wenn wir uns in einer gefährlichen Situation befinden, sogar im Krieg, weil man mit Schwerten kämpft, man jede Sekunde sterben könnte. In unserer Zeit, wenn die Flugzeuge ihre Bomben werfen oder mit Granatwerfer, wir müssen trotzdem dort in diesen Situationen ebenfalls beten und uns an dieser Pflicht einhalten. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Baqarah, Ayah 238, haltet die Gebete ein und das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah Azza wa Jal. Das heißt, wir müssen die Gebete einhalten. Und Allah Azza wa Jal hat uns 5 Gebete gegeben mit 5 bestimmten Zeiten, die wir einhalten müssen. Das heißt, so eine Art Verantwortung wurde uns zugewiesen, dass wir uns an die Gebete und vor allem an die Zeiten einhalten. Und die Zeit an sich, für die meisten Araber vor allem, ist etwas, was sehr oft vernachlässigt wird. Eine Geschichte hat er hier gerade erzählt über einen Mann aus Großbritannien, der den Islam angenommen hat. Und er war sehr motiviert, subhanallah. Er war sehr motiviert. Er hat Durus al-Ilm, Wissensrunden besucht, er hat sogar Arabisch gelernt und er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, damit er sich Wissen aneignet. Und er war einer von den Reichen gewesen. Er hatte eine Villa gehabt, er war ein Händler. Und eines Tages, aus Liebe zu seinem Scheich, hat er ihn und seine Gefährten eingeladen und einen anderen Scheich. Er sagte, Brüder oder Scheich, kommt zu mir und esse zu mir Mittag. Dann fragten sie ihn, um wie viel Uhr. Er sagte, kommt zu mir um 3 Uhr. Um 3 Uhr sollen sie zu ihm gehen, um Mittag zu essen. Und natürlich, unsere Araber, die sind zu ihm gegangen und die waren da um 3.07 Uhr. Das heißt, sie haben lediglich nur eine 7 Minuten Verspätung gehabt. Aus natürlich die, die Allah Azzawajal natürlich von diesen Leuten, die halt quasi, es gibt ja Leute, die halten sich daran, andere halten sich daran, aber manche, die sich nicht dran halten, von unseren Brüdern, sie waren, wie gesagt, 7 Minuten später dort angetroffen und haben geklingelt. Und keiner macht ihn auf. Und plötzlich, der Mann aus Großbritannien, aus dem Balkon rausguckend, er sagte, was wollt ihr? Sie sagten, du hast uns doch eingeladen. Er sagte, wann habe ich euch eingeladen? Er sagte, um 3 Uhr. Um wie viel Uhr haben wir jetzt? Er guckt gerade, er sagt 3.07 Uhr. Er sagte, es tut mir wirklich sehr leid, aber das Mittagessen ist vorüber. Jetzt habe ich lediglich nur Zeit für meine Familie. Und natürlich hat der Scheich gesagt, ich war verwundert. Ich dachte, wo bin ich gerade gelandet hier? 7 Minuten. Und da geht es mit mir um. Also natürlich nicht, da geht es mit mir um. Aber er war verwundert, wie wichtig die Zeit für ihn war. Und er sagte zu ihm als Antwort, in einer Minute werden oder entstehen Länder. Und in einer Minute werden Länder zerstört, wie im Krieg. In einer Minute werden Menschen geboren. Und in einer Minute werden Menschen gestorben, also sterben Menschen, wie viele vor allem. Und deshalb, er sagt zu ihm, die Zeit ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt natürlich auch andere Geschichten, die Sheikh Sayyid Hafidhahullah auch ebenfalls mit unseren arabischen Brüdern vor allem. Wir reden gerade über einen aus Großbritannien. Unsere arabischen Brüder, natürlich die sich an die Zeit halten. Er sagt, er macht Termine mit jemandem und sagt zu ihm, okay, wir treffen uns am Freitag, nächsten Freitag nach der Khutbah, kommt zu mir, ich habe Zeit für dich. Und er kommt nicht. Und das Problem auch noch, er sagt auch nicht, warum er nicht gekommen ist. Er kommt einfach nur nicht. Zweimal, dreimal. Und deswegen hat der Scheich angefangen, er sagte, okay, ich werde dich nicht mehr treffen. Und der andere ist sauer. Er sagt, der Scheich will mich nicht treffen. Warum nicht, warum nicht? Weil er kommt nicht, er hält sich nicht dran. Ja, er ist sauer. Er ist sauer auf den Scheich, obwohl er eigentlich selber sich nicht an diesen Verabredungen hält. Subhanallah. Eine andere Geschichte, die ebenfalls zeigt, wie wichtig die Zeiten eigentlich für Europäer vor allem natürlich, sagen wir mal Deutsche, wie wichtig die Zeit ist. Der Sheikh Hafidhahullah hat früher, kam ein Ägypter zu ihm, ein alter Ägypter, der ist extra 70 Kilometer gefahren zu ihm und wollte mit dem Sheikh reden. Er sagte, oh Sheikh, ich habe ein Riesenproblem. Er sagte, was hast denn du? Meine Tochter will einen Deutschen heiraten und der Deutsche ist kein Moslem. Der Sheikh Hafidhahullah sagt zu ihm, okay, weißt du was? Sag diesem jungen Mann, er soll zu mir kommen und ich rede mit ihm. Er sagte, wann? Er sagte, sag zu ihm, am besten am Montag um 4 Uhr soll er kommen. Am nächsten Montag hat der Sheikh geguckt, um 4 Uhr oder kurz vor 4, guckt da draußen und er sieht diesen deutschen Mann vor der Tür parkend und schaut auf die Uhr, bis wann 4 Uhr gekommen ist, kommt direkt rein. Das heißt, für ihn ist wichtig, 4 Uhr, 4 Uhr, nicht weniger, nicht danach, um 4 Uhr kommt er. Und dann hat der Sheikh gesagt, es ist leider so, du kannst diese Frau nur heiraten, wenn du den Islam angenommen hast. Vorher geht das leider bei uns nicht. Und der deutsche Bruder, also mittlerweile Bruder, Alhamdulillah, hat zu ihm gesagt, Sheikh, ich würde sehr gerne den Islam annehmen, aber vorher musst du mir auf jeden Fall ein paar Fragen beantworten, die für mich ein Problem darstellen. Ich kann einfach nicht den Islam einnehmen, das geht nicht. Er sagte, Sheikh Hafidhahullah, okay, machen wir so. Dann komm jeden Montag um 4 Uhr und dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Und der Sheikh will betonen, dass diese Treffen, die gingen 3 Monate lang und er kam jedes Mal mindestens 10 Minuten vorher und hat gewartet, bis die Uhr 4 Uhr gezeigt hat, dann ist er reingekommen, hat sich immer an die Zeit gehalten. Letztendlich wurden, Alhamdulillah, seine Fragen alle beantwortet und er war sehr zufrieden gewesen, er war sehr beruhigt. Er sagt, der Sheikh, Alhamdulillah, du hast mir alle Fragen beantwortet. Ich bin beruhigt, ich könnte den Islam auch direkt annehmen. Aber nur eine Sache fehlt mir noch. Und die musst du mir beantworten. Er sagt, der Sheikh, was kann ich für dich tun? Er sagte, wir sitzen hier, ihr bringt immer Essen, ihr lächelt mich immer an, ihr seid immer freundlich. Und alle Brüder essen, nur du isst nie. Warum nicht? Und der Bruder, der Übersetzer, der neben ihm da, hat zum Sheikh gesagt, hat gelacht erstmal. Er sagt, der Sheikh, ich werde selber beantworten. Er sagte, Bruder, der Sheikh, der fastet jeden Montag und Donnerstag. Und wenn du ein bisschen länger bleiben würdest, würde er dich mitnehmen zu ihm nach Hause, dass ihr quasi Fastenbrett zusammen machen würdet. Und der deutsche Bruder hat geweint vor Freude und sagt, Alhamdulillah, und hat den Islam angenommen. Danach hat er zum Scheich gesagt, ja Scheich, ich habe eine Stelle in der Kirche. Das heißt, er war, Alhamdulillah, ein wissender Mann. Er wusste genau, was er wissen will. Er hat die richtigen Fragen gestellt. Und er sagte, ich habe eine Stelle in der Kirche und unter mir sind 35 Jugendliche und ich bringe ihnen das Christentum bei. Was mache ich jetzt? Und der Sheikh Hakadullah sagt zu ihm, mach das, was du oder was dir passiert ist, bring es auch anderen weiter. Dass die anderen ebenfalls das lernen, was dir beigebracht worden ist. Und Alhamdulillah, alles gut gegangen. Und natürlich haben die ihn, die Tochter vom ägyptischen Sheikh, verheiratet und Inshallah sind sie bis heute noch glücklich. Alhamdulillah. Kommen wir nun zur nächsten Geschichte. Natürlich über die Eier, die wir gerade gelesen haben. Wo drin steht, haltet euch an die 5 Gebete. Der Islam hat 5 Gebete und 5 Gebetszeiten und wir müssen uns daran halten. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran weiterhin, wenn ihr Furcht oder wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Hier spricht er an, wenn ihr im Krieg seid zum Beispiel, dann müsst ihr ebenfalls euch an die Gebetszeiten und an das Gebet selbst einhalten.
فإن خفتم أي عند القتال في المعارك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا أي مشاة على أرجلكم ركبانا على الدواب يبقى أثناء المعركة لك أن تصلي وأنت قائم على رجليك بالإيماء فقط على حسب حالك أثناء المعركة إن كنت ملتحما مع العدو بتبارز بالسيوف وحان وقت الفريضة وانت بتبارز بتصلي ركعة واحدة فقط بالإيماء أنا بحارب أهو وأنا بقرأ الفاتحة جوايا وكذا وهو اعمل كده بركع واعمل كده بسجد قدام وانا عادي جدا ركع وسلم وخلاص. طيب قبل المعركة وفي انتظار الالتحام تبدأ تصلي من قيام وركوع وسجود مع تقسيم الجيش إلى نصين، نص واقف في مواجهة والنص ثاني بيصلي مع الإمام، يخلصوا يقوموا دول مكان دول ودول يرجعوا يكملوا مع الإمام. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الفريضة العجيبة دي؟ حتى لم تسقط أثناء القتال، والله لا تسقط. ما بال هؤلاء الذين خسروا أنفسهم بتركها أو التقصير في أمرها. والله يا إخوة حقيقة كثيرا ما أقول لمن ترك الصلاة، أنت عملت إيه عشان ربنا يبغض لقائك؟ أنت إيه أحوالك إن ربنا يبغضك ولا يريدك أن تناجيه وتقف بين يديه؟ يا رب سلم. فده والله خاسر، اللي بعد عن الصلاة ده خاسر. عارف ليه؟ لأن الله لا يرضى أن يناجيه إلا من أحبه فقط. اوعى تفكر انت بتيجي هنا بمزاجك، والله العظيم ابدا، والله ما وقفت بين يديه الا باذن منه لانه احبك. والله اذا ابغضك لا يمكن ان ياذن لك في مناجاته، كما قال ابن القيم لما كان بيتكلم عن الظالمين والمتجبرين، يقول ان بعض المظلومين يعتقد عندما يرى الظالم في قوه ومنعه انه غير معاقب وان حقي انا ضاع. شوف اللي ظلمك بيزداد قوة وجند وحراسة وعز، وتلاقي خدوده محمرة كده وبيطلع عامل نيو لوك وعامل مكياج صح ولابس أفضل الثياب، فأنت تزعل. فابن القيم عالج القضية قال لك سبحان الله، قال يعتقد بعض المظلومين عندما يرى الظالم في قوة وتجبر أن حقه قد ضاع وأنه لم يعاقب، ولكن نسي المسكين أن أشد أنواع العقوبات للظالمين أنهم حرموا من مناجاة الرب الكريم. دي أشد عقوبة يا إخوة، إن الإنسان يحرم لذة المناجاة. والله العظيم إن ربنا يبعدك فلا تناجيه، لا تذكره، لا تقرأ كتابه، تبعد عنه، دي أشد عقوبة. عارف ليه؟ لأن العلماء قالوا أعظم لذة للنعيم في الآخرة النظر لوجه الله الكريم، دي أعظم لذة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر لوجه الله. يبقى أعظم لذة في الجنة إيه؟ أن تنظر لوجه الله وتراه. قال وعلى النقيض أعظم عذاب في الآخرة الحجب عن الله عز وجل. ذلك في سورة المطففين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي أشد أنواع العذاب، إن الكافر يحجب عن الله. وفي الدنيا كده والله العظيم يا إخوة، أعظم عذاب وعقوبة لبعض الناس أن حرمهم الله من لذة مناجاته، ما بيجيش يركع بين إيديه ولا يسجد، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت في صحة وسلام ندعيك للسجود ما بتسجدش، في الآخرة مش ممكن تسجد، خلاص انتهى، العود استقام على عدم الخضوع لله، فمالوش غير النار، مالوش غير العذاب والعياذ بالله رب العالمين. يبقى إذن يا إخوة ما أعظم هذه الفريضة، أنت بتقف مناجيا لله، بتقول له يا رب، وبتبكي بين إيديه لما يكون لك حاجة، وتسجد وتسأله، ده أنت في نعمة ما بعدها نعمة والله العظيم. عشان كده بقول لك، أنت ما جيتش تصلي بهواك ولا بمزاجك، بل ساقك المحب الذي أحبك فشرح صدرك لتلبية النداء. الله أكبر، تجد القلب ينفعل، أكبر من كل كبير وأكبر من كل عظيم، سبحانه، أكبر من زوجة ولد ومال وصحة وعمل. تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص ده وقت الملك جل جلاله بينادي، خلصت، ما في بقى، خلاص الله أكبر. وعند المشقة جعل لك الرخصة تجمع بين الصلاتين، عملك ما فيش في ساعة أنك تاخد وقت لصلاة الظهر في الوقت، ولا يهمك، أنت معذور، انتظر وقت الراحة بتاعك اللي يكون بعد العصر مثلا، واجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، أو العكس، وقت الراحة بتاعتك في الظهر فقط اجمع معه العصر جمع تقديم، تام، أربع أربع، تمام. كذلك المغرب والعشاء جعل لك الرخص، لأن لا يمكن أن تترك، طبيب هدخل حجرة الجراحة، عندي جراحة ممكن تطول ولا يهمك، قبل ما تدخل لو كنت في وقت الظهر صلي الظهر واجمع مع العصر وادخل براحتك وطول براحتك في الجراحة، وبعد كده عندك المغرب والعشاء ممكن تصليهم في وقت العشاء جمع تأخير، ولا حرج عليك لأنك معذور. ممرض ممرضة كذلك، المرأة رايحة السوق تتسوق وانتم في أوروبا والوقت في الشتاء ضيق جدا، لو خرجت الظهر ممكن ترجع بعد المغرب، ومفيش في الطريق مكان تصلي فيه ولا مكان تتوضى فيه، فهيضيع عليها العصر لا محالة. نقول لها بس ولا يهمك، صلي الظهر في البيت واجمع العصر وتفضلي على السوق براحتك، براحتك، وعندك المغرب عشان لما ترجعي براحتك اجمعيهم جمع تأخير، ولا شيء عليك، من دي حاجة عذر. هذا هو الإسلام، فلا يترك الصلاة إلا حائض أو نفساء. لذلك نسأل تارك الصلاة أيهما أنت، أيهما أنت؟ لا يترك الصلاة إلا حائض أو نفساء. الحائض ممنوعة تصلي، وكذلك النفساء اللي ولدت وعليها الدم وكذا، أنت مين فيه؟ ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، فلا تسقط الصلاة بحال من الأحوال إلا عن حائض أو نفساء، غير كده لا تسقط. ده في وقت الحرب قال لك ما ينفعش تسيب الصلاة، وده بيان عظم هذه الفريضة وأهمية هذه الفريضة. فلما ندهلك إذا كان بيحبك هيشرح صدرك لتلبية النداء. يبقى أنا جيت الصلاة بدعوة مش بمزاجي ولا فهلوتي أبدا. من الذي وفقني؟ الله، لما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب أنت وحدت ولا لا؟ الحمد لله. طيب أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا على طريقة محمد بن عبد الله. اتبعت محمدا أيوة طيب حي على الصلاة تعال صلي بقى بيندهلك أو بيندهلك ولا لا؟ شو يقول لك لما ربنا يريد أصلي هبقى أصلي يا مجرم يا كذاب بيندهلك في كل يوم وليلة خمس مرات بيقول لك تعال صلي مين اللي مش عايز يروح يصلي؟ أنت بنفسك الخبيثة اللي مش عايز تصلي هو بيندهلك وقال لك في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال لك والله يريد أن يتوب عليكم تقول له لما يريد طب ما هو أراد بيقول لك تعال حي على الصلاة تعال صل لسه شطانك صعب شوي طب نرغبك حي على الفلاح الفوز هنا والنجاح هنا والفلاح هنا والأجور هنا ويكررها مرتين حي على الفلاح لسه برضو الشيطان عامل لك مشاكل الله أكبر الله أكبر كبر بقى لا إله إلا الله يبقى أنا جيت بدعوة وإنت جيت بدعوة مين دعانا الملك على لسان المنادي الإيمان اللي في القلوب حرك عاطفة عاطفة القرب من الرب فجينا المسجد يبقى أنا جيت بدعوة ولا لا نقول لك استنى بقى اللي جيت بدعوة أنت هو أنت تعتقد أنك تقف في الحضرة الإلهية بلا تهيئة أبدا لازم تتهيئ طيب اتوضى بقى عشان تطهر الجوارح وتنظف الجوارح من درن المعاصي والمنكرات اللي بنعملها طول الوقت مع كل قطرة ماء بتنزل بينزل الذنوب وأنا بغسل إيدي أي ذنب ارتكبته بالإيد مع آخر قطرة الماء يغفر الله أكبر نظرت نظرة مش كويسة أو نظرات وأنا بغسل الوجه كده مع آخر قطرة الماء مع السلامة غفرت أنا محمل بذنوب كثيرة قوي أغسل إيدي تنزل أغسل أمسح رأسي تنزل أغسل رجلي تنزل اتهيأت أيوة انتظر بس معانا ده لسه بدري خذوا زينتكم عند كل مسجد انت جاي تقف في الحضرة الإلهية طب حط عطر طيب بقى كده وانت جاي اتبرفن يعني كده البس كويس بقى انت جاي تقف بين يدي الله ده احنا لو نقف بين عظيم على يد عظيم من عظماء الدنيا نتهيأ قوي ده الشباب بيقول هنا اللي عنده مثلا مقابلة للعمل يجيب كوستوم وبدلة ويتشيك ويتزبط وحريص على كل حاجة ليه هيقابل وممكن يتقبل أو يترفض فبيعمل زي بيقولوا أهل مصر اللالي خلاص كده ويزبط أموره ويروق نفسه ويتروشن كده ويتبرفن وعامل للمقابلة ألف ألف حساب شغل بيزنس يورو لما يروح يقابل مثلا تخيل مثلا قالوا هتقابل عظيم من العظماء الدنيا يقعد معاك بيعمل ايه بلاش 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 عظماء الدنيا هيقابل حبيبته بيتروشن لها ازاي ده بيلبس لها اللي ما لبسوش ابدا ابن الايه ويسبسف شعره معنى في الحرام هياخد معاها كافيه كافيلاتيه صح كافيلاتين والله شكلنا ناخد كافيه هناخد شاي تاني الله يرضى عليك يا ابني شكلها كده العمليه تحلو ويظبط اموره ويبص في المرايه صح ومش عارف يعمل ايه وينظف ايه ويعمل ايه ويظبط حواجبه ابن الايه راح يقابل اه طب انت جاي تقف بين يدي الملك الخالق خذوا زينتكم عند كل مسجد خليك كويس فانا تهيأت ظاهرا الان وطهرت الظاهر اتوضيت لبست كويس اتعطرت جيت المسجد نقول لك استنى بقى لازم تطهر الباطن كمان القلب لازم يطهر اول لما بتيجي تقف في الحضرة اللي تقول الله اكبر طهارة القلب اهي بقى اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم يا اخوة اكبر بقى من الدنيا والعمل الله يرضى عليك يا إرتك ما ينشف بارك الله فيك طهر القلب بقى وكبر الملك بقى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من زوجة وولد، أكبر من دنيا، أكبر من صدقات وعلاقات، أكبر من مواعيد، أكبر من ترمينات بلغة الخارج، جمع ترمين يعني موعد، يعني لك عندي ترمين، إلا الترمين مع الألمان، عندي ترمين عند الطبيب، عندي ترمين عندي ترمين معه، لكن ما عندوش ترمين مع الملك. يجي عند الملك ما مش دماغه الترمين ده، صح؟ مش دماغه ترمين الصلاة، إنما الترمين الثاني. يعني كاين سكر إرتكن؟
يوجد.
الله يبارك فيه، يا سلام، إيه ده الجمال ده، بارك الله فيه. فلازم نطهر القلب بقى ونعظم الرب بقى، ويا سلام يقول لك تعالى بقى ابدأ بقى كده استفتح، وقول دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد. ايه ده؟ ده انا بطهر، ده انا بنضف، انا بنضف. طب اقرأ بقى الفاتحة بعد الاستعادة والبسملة، الله اكبر. طب اقرأ بقى ما تيسر من القرآن وناجي الملك. طب بقول لك ايه، ما تركع بقى وتنحني لعظمة الله، خليك متواضع كده بقى، ده انت عبد الآن. يا وأعلى مرتبة، مرتبة العبدية، ركعت يا رب لعظمتك. أيوان، طيب بعد ما تركع وتسبح الملك هنستجيب لك، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، استجاب لك خلاص، ربنا ولك الحمد. طب اسجد بقى، ضع الجبهة على الأرض لعظمتي عشان أرفعك وعشان أمكن لك وعشان أرفع رأسك دي على سائر الرؤوس وخليك في الدنيا عزيزا ممكنا. أو الله العظيم، يوم ما تنحين الرأس العظمة الله يرفعها الملك عزة. عشان كده النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هنا بس انت عليه عليت قوي، هتستجاب لك كل دعوة، فأكسره من الدعاء. يبقى أنا لما جيت الصلاة ما جيتش بهوايا، ده أنا جيت بدعوة وفقني لها الله. يا إخوة، الطاعات بتوفيق من الملك والله، فإن ربنا من عليك بطاعة احمد ربنا قوي، واعلم أنها علامة حب، ربنا بيحبك، فحاول تثمن الحب ده وتثمره وتجتهد فيه، مدام حبك بيجيبك له، بيخليك تنجيه، بيقربك منه. لكن لو بعدك تخاف قوي بقى، لازم تخاف. ويحذركم الله نفسه، لما تلاسك بعيد بس. كثيرا ما كنت أقول للطالب يقول لي يا شيخنا والله كنا مواظبين على دروس العلم وكذا وتطرقنا، قلت له لخبيئة سوء فيك ما أبعدك إلا لخبيئة سوء، لأنك لو كنت له وليا ما تركك سبحانه جل جلاله. ليه أبعدك؟ ليه؟ في خبيئة سوء عندك، في تغير. عشان كده حتى العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إنما الأعمال بالنيات. فبعض العلماء خدها كده وأسقطها على باب العلم والمعلم والمتعلم، قال حتى في دي في نية، قال لو اختلفت إرادة الطالب مع المعلم انفكت الرابطة، لا يمكن تستقيم. مجرد بس ان النية يخشها شيء بين الطالب والمعلم، شاف نفسه بقى ندي للمعلم، شكرا مش تتعلم، مع السلامة، ما تصلحش للعلم. شاف نفسه جاي يجادل وينازع، بس ما تصلحش، لأن العلم محتاج لأدب. كان الإمام الشافعي في مجلس مالك يقول كنت أصفح الكتاب برفق حتى لا يسمع مالك. عايز يقلب الصفحة بيكتب، فعايز يقلبها في المجلس يروح ماسك بالراحة حتى ما يسمعش. ايه امال يا عم الشيخ طولت علينا، ده ينفع؟ ما ينفعش يكون طالب ابدا ده. وبص يبص ويتكلم وانت بتتكلم، ما ينفعش ده. فقال اذا بس انفكت الاراده بين الطالب والمعلم انقطعت الرابطه، مش هتتعلم. ابن عباس كان له طالبان من التابعين، احدهما كان مؤدبا يحسن الاستماع والتلقي والسؤال، والاخر كان في عناد. يقول ابن عباس أما هذا فأعطيناه ما عندنا، وأما ذاك فحرمناه علمنا بسوء أدبه. ياه إيه الجمال ده. أيوة، المؤدب ده بنديله العلم كله، اللي مش مؤدب ما ينفعش تديله. ليه؟ لأن لو خد العلم بلا أدب هيضر مش هينفع. أو الله العظيم لو عنده أدب وقليل من العلم هينفع وينفع وينفع. العلم محتاج لأدب، إنما سوء الأدب عفانا الله وإياكم منه يطرد ويبعد. فلما تلاقي نفسك بعدك عن خير يبقى عيب فيك أنت، لازم تراجع نفسك وتتوب بسرعة وتنظف النفس من أضرانها. إذن هذه الفريضة يا إخوة التي لم تسقط حتى في باب القتال والحرب ولقاء الأعداء لها أهمية قصوى، فلا بد أن نعتبر ولا بد أن ننتبه لها، فلا نقصر في الحفاظ عليها، ونربي أولادنا على ده، نجيبهم معنا المساجد يواظبوا على الصلاة، لأن الصلاة هتصلح كل أعمال الولد. مش بتحب ابنك؟ بتحبه خليه يقرب من ربنا. والله العظيم والله العظيم الصلاة هتربيه وهتصلحه، وفي الآخرة أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالبدار البدار، حافظوا على الأوقات، حافظوا على الصلوات، لأن الدنيا إلى زوال، ويوم العرض على خالق السماء والأرض الأمر جد خطير، والموقف صعب صعيب رهيب رعيب، والفائز هناك من أطاع هنا، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردني، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع بلغات القرآن، وأترك المقام للمترجم ليترجم لكم ما ذكرته.
Die Eier, die wir vorhin erwähnt haben, meine Geschwister, in Surah Al-Baqarah, da sagt Allah Azza wa Jal, wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Das heißt, eben während wir kämpfen, während wir mit dem Schwert kämpfen, müssten wir währenddessen beten. Wir kämpfen gerade und trotzdem lesen wir Al-Fatiha und natürlich die Surah. Und im Kampf selbst, in einer Schlacht, sollte ein Teil des Herz kämpfen und ein anderer Teil des Herz hinten zusammenbeten. Und wenn einige von euch sagen würden, dann würden wir den Krieg verlieren. Nein, ihr werdet niemals den Krieg verlieren. Wie viele Kriege wurden verloren? Weil die Menschen sich nicht an die Regeln Allahs subhanahu wa ta'ala gehalten haben. Diejenigen, die nicht beten, die sollen sich fragen, was habe ich getan, dass Allah Azza wa Jal es hasst, mich zu ihm anbieten zu dürfen. Das heißt, wenn jemand nicht Allah Azza wa Jal anbietet, das heißt, Allah Azza wa Jal will das nicht. Weil alle Ibadat, die wir machen, die bekommen wir nur, weil Allah Azza wa Jal uns Erfolg gibt zu dieser Ibadat. Wir beten nur dafür, weil Allah Azza wa Jal uns liebt und will, dass wir ihn auch quasi anbieten. Ibn Qayyim rahimahullah hat gesagt, es gibt Menschen, denen Unrecht getan wird. Und die Menschen, die demjenigen Unrecht getan haben, sind meistens stark, sind reich, schön, die besten Kleider. Sie sehen, wie hoch ihre Stellung ist. Aber Ibn Qayyim rahimahullah sagt, das Blöde daran ist, dass die Armen nicht erkennen, dass die schlimmste Strafe, die man bekommen könnte, ist, dass man Allah Azza wa Jal nicht anbieten darf. Oder, dass man von Allah Azza wa Jal weit entfernt ist. Das ist eins der schlimmsten Strafen, ebenfalls in dieser Dunya. Das Beste, beziehungsweise der größte Genuss überhaupt im Jenseits, im Paradiesgarten, der größte Genuss ist, Allahs Gesicht, subhanahu wa ta'ala, Allahs Gesicht zu sehen. Das ist der größte Genuss, wie Allah Azza wa Jal uns im Heiligen Koran erzählt hat. Das heißt, im Gegensatz dazu, das Schlimmste, was einem zutreffen kann im Paradiesgarten, ist, wenn man Allahs Gesicht nicht... Die, ganz wichtige Frage, Mashallah, ganz wichtige Worte von Sheikh. Also nur die im Paradiesgarten sind, die dürfen Allah sogar sehen. Und diejenigen, die Allah nicht sehen, das sind alle im Höllenfeuer. Also كل واحد اللي حيحجب حيكون في في في
جهنم. لا يحجب مؤمن أبدا إخو. لا يحجب إلا الكافر. أعوذ بالله. المؤمن لا ولن يحجب أبدا. نعم.
Das heißt, alle, die im Paradiesgarten sind, sie dürfen Allah Azza wa Jal sehen. Nur diejenigen, die im Höllenfeuer eingetreten sind, sie oder ihnen wird verboten, Allah Azza wa Jal zu sehen. Und das ist die schlimmste Strafe, die es gibt. Das heißt, meine lieben Geschwister, es ist eine Riesengabe, beten zu dürfen. Aisha radiallahu anha sagte, wir haben sehr oft, oder wir reden sehr oft mit den Propheten, er redet mit uns, sie quatschen und alles andere. Aber wann die Gebetszeit eingetroffen ist, dann betet er und dann ist es so, als würde er uns nicht mehr kennen. Weil da wirklich der Prophet mit Demut Allah Azza wa Jal sich zuwendet. Und natürlich, wie wir wissen, wenn wir, oder bezüglich des Gebets, wenn es erschwert worden ist, für jemanden, der nicht Dohr-Gebet beten kann oder Asr-Gebet, je nachdem, natürlich gibt es die Erleichterung in unserer Religion, dass wir die Gebete zusammenlegen können oder zusammenbeten können. Zum Beispiel ein Arzt, der Operation vor sich hat und eine Operation kann 6, 7, 8 Stunden dauern, der kann natürlich entweder das Dohr-Gebet oder Asr-Gebet jeweils zum Dohr beten oder zum Asr-Gebet. Das gleiche gilt für das Maghrib-Gebet und das Asr-Gebet während der Maghrib-Zeit oder der Asr-Zeit. Das heißt, für eine Frau, die zum Beispiel zum Dohr-Gebet einkaufen gehen will, es kann manchmal länger dauern, dann kommt sie erst nach dem Maghrib-Gebet zurück, dann kann sie natürlich im Dohr-Gebet das Asr-Gebet verrichten und die anderen Gebete erst am Abend zusammenlegen. Das ist natürlich die Erleichterung, die wir von Allah Azzawajal bekommen haben. Und der Einzige, der nicht beten muss, ist nur jemand, der eine Regelblutung hat oder natürlich das Blut nach der Geburt. Und das sind die einzigen Gründe, warum er nicht betet. Das heißt, wenn ihr jemanden sehen würdet und der nicht betet, sagt ihr, was von den beiden bist du? Hast du eine Regelblutung bekommen oder hast du irgendein Kind auf die Welt gebracht? Auch wenn es ein Mann ist, könnte vielleicht ein kleiner Witz sein. Wenn jemand dir sagen würde, ja, wenn Allah will, dass ich bete, dann kann er mich dazu bringen, zu beten. Also was kann ich dafür? Also ich bin ja ein Geschöpf Allahs Azza wa Jal und wenn er will, kann er mich ja zum Beten bringen. Da sagen wir zu dem, nach jedem Gebetsruf wirst du aufgefordert, zum Gebet zu kommen. Nach jedem Gebetsruf. Wenn er sagt, Hayya ala salat, Hayya ala falah, kommt zum Gebet. Kommt zum Gebet. Das heißt, wir werden jedes Mal aufgerufen, dass wir zum Gebet kommen. Und natürlich müssen wir vor dem Gebet uns vorher reinigen mit der Gebetswaschung. Und wie wir wissen, jeder Tropfen, der von uns runterkommt, während wir die Hände waschen oder das Gesicht waschen, mit jedem Tropfen werden alle Sünden verziehen. Und damit reinigen wir auch uns von all den Sünden, die wir während des Tages getan haben. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran ebenfalls in ungefährer Übersetzung, nehmt eure Schönheit zu jeder Moschee mit. Das heißt, natürlich jetzt nur die Männer angesprochen, parfümiert euch, wenn ihr in die Moschee kommt, zieht was Schönes an. Zieht was Schönes an, so als würdet ihr zum Beispiel...
Musilade.
Und vor allem Deodorant könnt ihr benutzen. Dann würde man mit Freude neben euch beten und keinen schlimmen Geruch mitnehmen können. Und natürlich, wenn jemand von uns jetzt zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch haben sollte... Und vor allem, sagt der Sheikh Hafizahullah, wenn jemand von euch Tajin gegessen hat oder irgendwas aus anderen Ländern, dann bitte putzt eure Zähne, weil das würde ebenfalls uns eine große Freude bereiten. Wenn wir zu einem Vorstellungsgespräch gehen würden, dann würde jeder von uns seinen besten Anzug anziehen, ein weißes Hemd, die richtig schicke Schuhe, mashallah, damit wir angenommen werden. Oder wenn wir eine wichtige Person treffen sollten, da wir achten darauf, wir sind unsere Haare, jeder Strähnchen ein bisschen mit Gel machen, keine Ahnung, was parfümieren. Oder lasst das mal sein. Wie würdet ihr euch anziehen, wenn ihr eure Geliebte treffen würdet, jemanden, den ihr liebt? Ihr würdet euch natürlich eine Stunde vorm Spiegel stehen, guckt, wie gucke ich, so gucken. Und subhanallah, wir werden Allah Azza wa Jalla treffen, wenn wir ins Gebet kommen. Und wir achten nicht mehr darauf. Wir begreifen das gar nicht. Wir denken gar nicht darüber. Nachdem wir das alles getan haben, müssen wir als nächstes unser Herz reinigen. Was sagen wir? Wir sagen Allahu Akbar. Was meinen wir damit? Wir meinen, Allah Azza wa Jalla ist der Größte. Er ist größer als deine Frau. Er ist größer als deine Kinder, als deine Arbeit, als dein Arzttermin. Du hast jetzt einen Termin mit Allah Azza wa Jalla. Du hast einen Termin mit Allah Azza wa Jal, mit demjenigen, der dich Yawm al-Qiyamah mit dir eine Abrechnung machen wird. Und trotzdem nehmen wir das auf die leichte Schulter. Und danach natürlich kommt das eröffnende Gebet, in dem wir uns ebenfalls von unseren Sünden reinigen, während dem eröffnenden Gebet. Und natürlich kommt dann das Ruku'a, die Fatiha lesen, die Sura und das Ruku'a vor allem, dass wir bescheiden Allah Azza wa Jal sind und auch wir können auch anbeten. Und im Sujud, da sind wir Allah am nächsten. Im Sujud sind wir alle am nächsten. Wallah al-Adim, sagt der Sheikh Hafidhahullah, wenn ihr im Sujud seid und Allah Azza wa Jal bescheiden euren Kopf runtersetzt, dann wird Allah Azza wa Jal eure Köpfe höher legen als alle anderen Köpfe. Er wird euren Wert erhöhen. Er wird euren Wert erhöhen. Aus diesem Grund sagen wir, meine lieben Geschwister, ihr dürft niemals vergessen, dass ihr das Gebet verrichtet. Das ist ein Zeichen der Liebe von Allah Azza wa Jal. Ein Zeichen der Liebe. Deswegen acht darauf, dass ihr das Gebet auch richtig verrichtet. Und Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran erwarnt euch. Er warnt euch vor ihm selbst. Vor seiner Strafe natürlich. Und wie wir gesagt haben, nur Allah Azza wa Jal ebnet dir den Weg zu einer Ibadah, genauso wie Wissensrunden zum Beispiel. Wenn jemand kein Adab hat, keine Erziehung hat, Wissensrunden, der wird niemals an Wissen rankommen. Jemand, der einfach nur keine Erziehung hat, den Sheikh so behandelt, als wäre sein eigener Bruder oder sein Vater oder so eine Art. Man muss mehr Adab, mehr Erziehung mit sich bringen, damit man wirklich auch zum Wissen kommen kann. Weil Allah Azza wa Jalla wird jede Tür für denjenigen schließen, der wirklich keine Erziehung im Herzen hat und auch die anderen nicht ihren Wert gibt, die Allah Azza wa Jalla ihnen gegeben hat. Und deshalb sagen wir, das Letzte, was wir sagen können, ist hier, dass Yawm al-Qiyamah in der Abrechnung das Erste, wofür oder was der Diener abgerechnet wird, ist natürlich das Gebet. Das ist das Erste, was mit dem man abgerechnet wird. Ist das Gebet gut, so sind alle Taten gut. Und ist das Gebet schlecht, so sind alle Taten schlecht. Barakallahu fikum.
Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.